Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради.
Всім привіт! З вами подкаст «Не мамкай» і я Іра Бартин. Сьогодні в мене в гостях психолог і арт-терапевт Катя Мудрога. Привіт!
Привіт!
Слухай, ми так шукаємо зараз світло, інтернет, щоб записати випуск. І я відразу хочу почати з запитання, як тобі зараз вдається взагалі жити, налагоджувати побут і всі життєдіяльні процеси? Двоє дітей, тобі дві донечки, ти працюєш онлайн, тобто ти допомагаєш людям як психолог віддалено. І для цього всього людям потрібне світло, інтернет, ну і крім того, залишаються якісь побутові питання. Як ти справляєшся?
Якщо чесно, ти знаєш, якщо порівняти оце з тією шавкою з бородянки, якось та й тримаюся. Отак, напевно, і в мене відбувається. І я тобі скажу, що для мене суть суттєво нічого не змінилося, тому що ти була права, коли сказала про те, що в мене дві доньки, і, в принципі, мій побут, мій день, він побудований навколо життя моїх дітей, тому що я мама в декреті, і мені доводиться це все поєднувати. При тому, що в мене немає там няні, чи, можливо, якоїсь такої сторонньої допомоги постійної. І я вже, напевно, просто звикла адаптуватися. Я просто обираю, знаєш, такий варіант, коли я обираю з найбільших зол, як то кажуть, найменше, і намагаюся собі якусь стратегію вибудувати на день, що я хочу, що мені треба, і навколо цього будувати свою діяльність, отак як сьогодні. Мені треба записати подкаст, мене не хвилює, є світло, нема світла. В мене сьогодні тільки на це є можливість, тому я в будь-якому разі буду робити все, щоб мені це вдалося.
Ну, я тобі за це дуже дякую. Мені насправді дуже приємно, і я радію, що ми погодили час, ми погодили день і намагаємося це зреалізувати. Я в інстаграмі розповіла про те, що в мене в малого теж піднялася температура. Тобто мама сьогодні, окрім того, що вона мама, вона зустрічає всі виклики, які зазвичай так зустрічає, то ще повинна якось, знаєш, більше вкладати ресурсу в те, щоб професійно зреалізуватися. І я знаю, що ти не працювала психологом, ти не працювала за освітою по спеціальності до народження дітей. І я думаю, що багатьом мамам знайомий той стан, коли ти там покидаєш роботу, йдеш в декрет, і через якийсь час ти просто в ступорі, типу, що робити далі, як себе знайти, як себе ідентифікувати, чим займатися. Як ти дійшла до того, щоб почати працювати в декреті з двома дітьми і по спеціальності, не здавалося б, в декреті по спеціальності починати працювати? Як це з тобою сталося?
Ти знаєш, якось воно все сталося само собою, тому що після університету мені, в принципі, якось не вдалося попрацювати за фахом, тому що в мене було місце роботи, яке я собі знайшла під час навчання, і собі вдало поєднувала вже останній курс університету, бакалаврат, і, власне, роботу. І в мене не було до цього ніяких питань. Я собі знала, що я виходжу заміж, скоріше за все, в мене буде дитина найближчий там рік-два в перспективі. І якось в мене не постало такого відразу, знаєш, запитання, що потрібно прям по фаху реалізуватися. Хоча я свій фах обрала свідомо. Для мене це була професія, яка, в принципі, не нав'язана там батьками чи, можливо, якимись упередженнями. Мені подобалося, хоча я ще раніше, коли поступала навчатися, я не до кінця розуміла, хто такий психолог. Було якісь побутові знання, які там базувались на шкільному психологові, так? І ти собі там не дуже уявляв, що ж він може на практиці. Але разом з тим, закінчивши університет, я розуміла, що я так чи інакше, з часом все одно буду реалізуватися в цій професії. І кожна мама, як ти правду сказала, в декреті вона, в неї постає оце таке питання особистісного пошуку, розвитку, самовизначення. І в мене також це постало. І, можливо, навіть це більше було з того боку, щоб знайти собі якісь інтереси, які б не обмежувались лише доглядом за дитиною. І я собі так подумала, чому б не вести якусь сторінку в Інстаграм, Чому просто не розказувати і не ділитися своїми якимись професійними знаннями? І вже і я собі просто завела сторінку в Інстаграм. В принципі, мене не очікують того, що в мене там, знаєш, одразу будуть клієнти, чи я буду практикувати. І перший рік, напевно, я не вела практичну роботу. Тобто моїй Ніколь старший був десь рік, і вже після того я так подумала, а чого я, власне, сижу і не можу заробляти цим гроші. Ще, знаєш, була особиста терапія, да? Оцей ефект самозванця, синдром самозванця і ці всі нюанси, які випливали разом з ним про те, що ти десь недостатньо, не суперкласний, але разом з тим все приходить, скажімо, в процесі, в практиці, і ти ніколи не будеш знати, наскільки ти крутий, якщо ти не спробуєш займатися тим, що тебе манить і що тебе приваблює. Тому моя професія, в принципі, дає мені можливість розкритися і розкрити, напевно, інших людей так само. І я якось відразу почала сприймати те, що, власне, робота, вона не має бути, скажімо, в напряг, як то кажуть, знаєш, коли ти ніби розриваєшся між дітьми, тому що ти мама в декреті, і працюєш, і хочеш реалізуватися, я зрозуміла, що якщо я не знайду свій якийсь баланс і не буду розуміти, де оця грань, то я постійно буду шкодувати, що десь не реалізувала якісь можливості, чи, можливо, там шкодувати, що не віддала дітей в садочок, чи там ще не вийшла на роботу. Я собі знаю, що моє життя пливе тією течією, яку обираю я. І, власне, мене на даному етапі все влаштовує. А якщо не влаштовує, то я намагаюся передивитися стратегію. І все-таки знайти ті моменти, знаєш, які я можу регульнути, як то кажуть, і вийти знову-таки на той самий баланс. Тому всім мамам, які намагаються знайти себе, ви просто шукайте. І прийде час, коли справді щось вам відгукнеться, або так, як в мене, все нове – це добре забути старе, так, як то кажуть. Тому в будь-якому разі кожна зможе знайти себе, незалежно від того, ти мама в декреті, чи ти працююча вже мама, чи навпаки, в мене бувають такі клієнти, які через багато-багато років змінюють свою діяльність, або там стають мамами втретє, умовно кажучи, і під впливом навіть цього материнства змінюють свою абсолютну діяльність на всі 100%.
Слухай, а зміна діяльності? От зараз це такий для мене витаючий в повітрі загадковий аргумент. Тому що, ставши мамою, я зрозуміла, що так, як я жити вже не буду, не можу і не хочу. Багато мам також розуміють, що там професійна діяльність до вагітності народження дитини була одною, зараз треба змінити. Це ми не беремо до уваги війну, ковід і все інше, яке дуже змінило наш світ. А як ти зрозуміла, що от саме психологія, що ти хочеш повернутися до неї. Тому що навіть сьогодні вранці в мене була розмова з підписницею, в Діректі ми дуже багато говорили про те, що от хочеться змін, але як знайти саме те, розумієш, ну можна пробувати, але ну так можна допробуватися до пенсії, не знаю, до 65 років, і так і не знайти те, що тобі подобається. Тобто, як тобі вдалося покуперсатися в собі і витягнути те, що справді тобі приносить найбільше радості?
Я тобі скажу так, це таке доволі цікаве питання, тому що, ну, в принципі, в мене вже була база, так, як у вигляді вищої освіти, і, напевно, зіграла важливу роль ще і мотивація. Мотивація зі сторони, можливо, навіть моєї мами, яка завжди мені там казала, що в тебе буде свій кабінет, знаєш, візуалізувала мені от ось цю реалізацію, і ти там маєш працювати, ти там можеш розвиватися. Тобто це не було там, знаєш, завданням від мами, ти маєш реалізуватися, відкрити свій кабінет, і по скриптум я ще досі його не відкрила. Але саме оце таке, можливо, віра в тебе, так, якась така підтримка зі сторони, вона має колосальне значення. Але разом з тим мені хотілося реалізувати, знаєш, свій якийсь внутрішній потенціал, тому що мені подобається спілкуватися з людьми, їх сприймати, їх пізнавати. От саме навіть як працює так, людська психіка в різних обставинах, це так вже більше глибоко, але загалом я розуміла, що ну, мені це подобається. І в мене ще, знаєш, що було? Я зі школи вмію непогано писати, як мені здається. Ну, от твори мені давались найпростіше на українській літературі. І я просто знайшла інструмент у вигляді Інстаграму, щоб поєднати оці свої уміння і знання, і змогла просто ну, показати, да, донести через текст, через спочатку в мене не було ні сторіс, ніяких відео, напевно, років два. Просто через текст спілкуватися з людьми. Навіть не було ідеї, що там буде якась кількість підписників, ідеї брати, знаєш, чи якась реклама. Ну, тобто я це робила абсолютно нативно від себе. І просто знаходились дівчата, яким це відгукувалось, бо вони теж були мамами. Якщо так говорити стосовно питання, а як же знайти себе, якщо можна шукати тисячу справ, перепробувати. По-перше, точно у вашому житті є те, що вам подобається. Це зона ваших інтересів, так? І зовсім не обов'язково, якщо вам там подобаються книги, бути бібліотекарем. Можна з книгами дещо по-іншому поєднати своє життя. Можна навіть і писати книги, і робити так, якісь там ілюстрації в книги, ну, будь-що. Угу. Шукати да, зону інтересів. Подивитися, можливо, туди, що вас приваблює в інших людей. От ми там можемо дивитись і казати, ну, до прикладу, так, там моя там подруга, вона класний майстер манікюру. От мені так подобається, як вона там малює, так, на якісь дизайни на тих нігтях, як вона це все гарно так робить. І от вже, якщо ви розумієте, що вам це подобається, ця діяльність, то, можливо, це такий дзвіночок до того, щоб подивитися глибше. А можливо, це моє, а можливо, я б могла цим займатися. Ще б такий момент, я б теж порадила глянути туди, де ми, можливо, маємо якісь такі заздрісні почуття, знаєш? Тому що це теж розкриває і нас, і показує все одно зону того, що цікавить нас. Тому що ми заздримо ж не просто так, ну, якимось досягненням, так, якійсь справі, яку людина опанувала. Значить, десь воно нас, оцей черв'ячок, знаєш, підживлює і змушує глянути в зону своїх інтересів. Можливо, це і мені подобається. Це теж такий, знаєш, як варіант, як себе знайти. Плюс якісь глобальні такі мрії теж може бути.
Знаєш, я послухала про манікюр, і мені завжди дуже подобалося. Як моя майстер вимальовує всякі прям картини на нігтях. І усвідомлюю дуже чітко, що вау, я би теж так хотіла, але в мене руки не з того місця ростуть, і я ніколи так малювати не буду. Мені навіть не вистачить посидючості, щоб це все намалювати. Я не впевнена, що мені вистачить зусиль, щоб почистити нігті. Я вже мовчу про те, щоб малювати. Тому, можливо, заздрість – це те, до чого треба придивитися, але не завжди на неї відкликатися. Але ти так класно про маму розповіла. Я ну, плюс-мінус розумію, що ти маєш на увазі, тому що підтримка кожній людині потрібна. Чи це будуть батьки, чи це буде чоловік, чи хтось з друзів. Ну, тобто, на тому шляху пошуку завжди потрібен хтось, хто триматиме тебе за руку, буде казати, тобі все вдасться, ти молодець. Але я колись робила на Ютубі, здається, такий етер цікавий, про те, що я хотіла бути викладачем. І я підозрюю, ну, я зреалізувала цю мрію дитячу, я була викладачем, а потім покинула в себе, зрозуміла, що це не зовсім моє. І я провела великий такий глобальний аналіз і зрозуміла, що до цього мене привели бачення моїх батьків. Я не можу сказати, що мої батьки хотіли, щоб я була викладачем. Їм подобалася ця ідея, вони вважали, що не найгірша. Але мама була вихователем на дитячому садочку. І діти мене ніколи маленькі не цікавили. Але от розумію, що образ мами для мене переріс в того самого вихователя, але для дітей старшого віку, тобто студентів. І коли я зрозуміла, що десь така от була тонка грань між моїм бажанням і тим, що я бачила, і як я себе бачила в дорослому житті, будучи дитиною, мені так здається, що, можливо, в твоєму випадку це теж відгукувалося, що твоя мама говорила про психологію, і ти таким чином собі малювала цей образ психолога в приватному кабінеті.
Дивись, взагалі інженери, і якщо сказати, да, чи мені там відгукується їхня професія, то абсолютно в мені вона не відгукується. Тому що я точно знала, що там з якимись точними науками, там кресленнями, математикою, геометрією, тим більше я займатися не буду. Я точно знала, що те, що я там хочу, це буде якісь природничі науки, і взагалі я хотіла бути з самого початку журналістом. Мама, в принципі, з татом, вони підтримували будь-яку мою якусь ідею, але, як зазвичай, знаєш, в сім'ях, яких переважно там пройшло наше покоління, зазвичай теж була така штука, куди от в мене було таке там вступити на державну форму навчання, так, тому що там, ну, лишніх якихось коштів оплачувати навчання у нас не було. Але разом з тим я чітко розуміла навіть в школі, що так, я маю собі вступити на державне і собі далі вчитися. І я вступила на державне, на психологію. І, власне, ну, але я подавала документи ж туди свідомо, тобто було три напрямки, там журналістика, по-моєму, точно, психологія і ще якісь, куди я подавала свої документи. І пройшла на психологію. Тому я не можу сказати, що батьки прям заклали мені, знаєш, якісь такі установки, типу, стосовно психології, що це класно. Мої батьки взагалі далекі від психології були. Зараз, звичайно, ні, бо зараз вже всі прокачені біля мене. Але вони взагалі не знали. Вони теж знали, що в школі є психолог, в психіатричній лікарні теж є там психолог, психіатр. І зараз навіть ну, багато хто із дорослих людей не розуміють, яка відмінність між психологом, психіатром і психотерапевтом. Ну, на жаль. Але так є. Тому, ну, якщо говорити про якісь очікування батьків, то, напевно, вони, в них їх не було, отак я скажу. Але якщо говорити про підтримку, то, звичайно, ну, от після навчання просто це було не те, щоб, знаєш, це була і підтримка, і мотивація в плані того, що мама, можливо, бачила мене саме в такому плані розвитку. Хоча, ну, я розвиваюся, але я не можу сказати, що я хочу прям сидіти в кабінеті, знаєш, як мама собі уявляла. І проводити прямо от консультації зранку до ночі в кабінеті. В мене трошки інше бачення, напевно, розвитку. Але разом з тим вона мені казала, що ти можеш. Тобто ключовим було, знаєш, віра в те, що, ну, ти розумна, ти можеш, ти багато чого, в принципі, вже і так досягла, ти маєш освіту, ти її сама, ну, вивчилась, отримала диплом, значить, ти можеш і далі реалізуватись. І з однієї сторони це, звичайно, допомагає, але з іншої сторони все одно треба працювати над собою, тому що твої внутрішні якісь і комплекси, і установки, і якісь упередження стосовно реалізації, вони дуже впливають на вибір твій і, власне, твою реалізацію.
Я хочу так багато задати тобі питань про твою роботу, але розумію, що ми будемо говорити не про роботу, а все-таки про тебе як про маму. Тому я повернуся до свого списку, який я накидала, щодо материнства. Як змінилося твоє життя після народження дівчат? Навіть твоє усвідомлення тебе як жінки, яка ти мама?
Ой, якщо чесно, то в принципі, знаєш, як там буває, запитують в жінок, а ти взагалі розумієш, що там в тебе вже двоє дітей, або там в тебе вже така відносно доросла дитина, так? У мене якось завжди було усвідомлення, що я стала мамою. У мене не було такого, що чи мені треба якось, знаєш, морально звикнути, чи зрозуміти, що ти перейшов на якийсь інший рівень. Я не можу сказати, що це пов'язано там з моєю професією, чи, ну, безпосередньо, так, тим, чим я займаюся. Якось відразу я розуміла, що дитина, вона потребує багато моєї уваги. Це точно, моє життя точно зміниться, так і, в принципі, відбулось. Але я поступово до цього морально себе готувала. Що, ну, я все одно бачила, так, приклад своїх там сестри, своєї, своїх подруг, які ставали мамою. Я розуміла, що декрет, він абсолютно змінить моє життя. І можна сказати, що в своє материнство я вступила свідомо. І перша моя дитина Ніколь, вона загалом наше співіснування, так, наше життя, особливо перший рік її життя, воно було максимально таким комфортним. Я можу сказати, знаєш, як мами кажуть, у мене така класна, зручна дитина, яка там спить, їсть. І, в принципі, я собі там з нею граюся, коли вона не спить, умовно кажучи. От в мене була от Ніколь, вона була така практично ідеальна дитина. Там, і гуляла, і спала, і їла. І не особо я пам'ятаю там якісь коліки. Вони якось проходили дуже так гармонійно, знаєш. А якщо говорити про Теону, звичайно, це вже такий вищий рівень, high level, коли в тебе є вже одна дитина, і їй на той момент було 3 старші Ніколь, коли з'явилася Тея, і з'являється друга дитина, і тут ти розумієш, що тобі треба, знаєш, як то, виростити ще 40 ніжок до 40 ніжок. Тому треба встигати і більше, і якось розподіляти увагу. І я не можу сказати, що моє материнство ідеальне. Взагалі воно не ідеальне. І в Інстаграмі я намагаюся говорити про те, що не буває такого. Можливо, те, що там бачать в Інстаграмі, це те, що я хочу показати, і те, як людина сприймає те, що я, власне, показую. Але разом з тим материнство було далеко не ідеальне і не є ідеальне, і я його не хочу ідеальним. І перші місяці було доволі складно з двома дітьми. І були і плачі, і образи, і всякі істерики зі сторони Ніколь. І Теона була абсолютно не такою спокійною дитиною для порівняння. Але разом з тим я якось зрозуміла, що все залежить від мене, тому що я задаю тон цій взаємодії. І, напевно, перших там 3 місяці, так, звичайно, мені допомагали і чоловік, і батьки, коли в них була на це можливість. Але якось пройшов час, пройшло моє усвідомлення, що тепер має бути ще більш інакше. Тобто любов моя не зменшилася до Ніколь, але вона якісно ділиться між двома дітьми. Тому що ти хочеш, не хочеш, ти дітей все одно любиш по-різному. Я не можу сказати, що я когось люблю менше, чи комусь приділяю менше уваги. Але все одно є такий момент, що ти розумієш, що твоя увага якісно ділиться між двома дітьми. Тому материнство абсолютно таке, знаєш, цікаве, я би сказала, коли в тебе їх двоє.
Ну, так. Я думаю, що однаково любити просто неможливо, тому що в людей різні потреби. І це було б несправедливо розділяти порівно, скажімо так, батьківську любов. Слухай, ну, ти багато пишеш дописів про те, там, які є етапи виховання дітей, знаєш, які психологічні передумови цього виховання. Наскільки тобі твоя обізнаність в психології допомагає у вихованні твоїх дітей? Просто мені здається зі сторони, що ти там ніколи не кричиш, ніколи не зриваєшся. Ти знаєш, коли дитині треба заборонити, а коли дитині треба дозволити, що там вона хоче. Це так?
Ти знаєш, от це найбільший такий стереотип, з яким я зустрічаюсь. І, напевно, на початку своєї якоїсь професійної реалізації в Інстаграм мене теж поставало питання стосовно того, що я от вийду десь, да, гуляти з дітьми, а вони ж теж можуть поводитися якось. І в мене таке було, знаєш, що я виходжу гуляти і думаю, так, в Ніколь була якраз криза 3 років, те я народилася, я не можу розірватися, коли там якась істерика маніпулятивного навіть характеру. І я така розумію, так, ну тут же десь, напевно, можливо, і мої підписники ходять. І в мене, до речі, була така штука, що я така думаю, ну я ж, ну, якийсь образ, да, який ти ніби як неусвідомлено створюєш. А потім я така думаю, ну, блін, якщо я буду так робити, то це вже точно буде не я. І, звичайно, я це все пропрацювала в собі. І якось в мене зараз такого немає, що я щось там думаю, що сприймуть не так люди, які на мене підписані чи побачать. В мене теж є емоції. Мої діти про це знають. Вони чітко знають, коли мама може бути драконом, коли не треба будити в мамі того дракона. Я теж так само буваю і підвищую голос на дітей. Ну, тобто це моменти і життя, і виховання. Я ніколи не ідеалізую психологію і психологів як таких, так? Тому що це теж люди. І я навпаки говорю про те, що якщо в мене виникають якісь моменти таких емоційних коливань, я тоді намагаюся шукати причину не в дітях. Тому що діти, вони класно мені підсвічують те, що ти, мама, або втомлена, або в тебе є якісь свої потреби, які не реалізуються, а ти, мама, зриваєшся на нас. І я тобі скажу, знаєш, чим мені допомагає психологія? Я розумію, що, точніше, я навіть зрозуміла в процесі, що емоційний інтелект дітей, до прикладу, його більш важливо розвивати, ніж навіть якийсь IQ, так? І я виграла в тому плані, що, напевно, я дуже рано почала навіть з Ніколь розмовляти про те, що вона може мені говорити про свої емоції. Навіть коли мама на неї злиться, вона теж може сказати: «Мам, там не кричи на мене». Вона може мені це сказати, і я їй це проговорила, що якщо ти розумієш, що мама там занадто, да, вже зла, вона може сказати: «Ні, там мені це не подобається, не кричи на мене». Чи там: «Ти мене дратуєш», вона теж може це сказати. Абсолютно проговорити свої емоції. Коли я там, да, наполягаю, там одягни ці штани, а не ці, вона може сказати: «Мам, ти мене дратуєш, я не хочу їх одягати». Ну, тобто проявити свої якісь емоції. І мені це подобається, що вона, знаєш, їй 5, але вона вже чітко розставляє свої кордони. І незалежно, це спілкування зі мною, чи там з татом, чи з бабусею. Я іноді бачу навіть, як там чоловік мій, він більш такий емоційно закритий, так, як, в принципі, більшість чоловіків, і вона йому може щось таке сказати, так, там, що порушує її кордони, і вона може їх відстояти, а мій чоловік, він просто може так стати, подивитися і просто не розуміти, серйозно, оце моя дитина 5-річна мені розказує. І, знаєш, це такі цікаві моменти. Мені чому, власне, психологія дитяча, тому що я розумію, що все бере початок з дитинства. І чим більше ти працюєш саме над стосунками з собою, тим більше в тебе злагоджені стосунки з твоїми дітьми. І я дозволяю собі, в принципі, бути різною. Тобто в мене немає такого, що, да, як там говорять, ти знаєш, коли промовчати, коли сказати. Я знаю, що в мене є емоції, я знаю, що я теж буваю не в настрої. І мої діти теж це знають. Так, мені там є якісь лайфхаки, моменти, які ти знаєш, що тут там дитина плаче, бо вона втомлена, тут, бо це маніпулятивна істерика, а тут, що вона, ну, ти вже просто розумієш. Але в основному цьому всьому може навчитися будь-яка мама, незалежно від того, психолог вона чи вона там іншого якогось фаху.
Знаєш, дуже часто треба не просто навчитись, а треба ще розуміти, як тим користуватись, і пам'ятати, що цим треба користуватися.
Ну так, але це питання вже, власне, до мами, до її так само і інтелекту, і емоційного інтелекту, і як вона готова сприймати і дитячі почуття, і емоції.
А яка роль вашій сім'ї тата? Ну, мамину роль, скажімо так, в принципі, всі собі уявляють, а татова дуже часто відрізняється. Ти так сказала, що він досить емоційно закритий. І пригадую собі ці стереотипи Радянського Союзу, з якими виховували дітей, і розумію, що, ну, багато чоловіків у нас в Україні мають взагалі таку закриту дуже поведінку. Знаєш, там хлопчики не плачуть, дівчатка має це вивести отак і так, і тут якесь таке стереотипне дуже ставлення. Чи він відразу був там прошареним татом, чи досі залишається не дуже прошареним татом, і чи ти як психолог намагаєшся їм пояснити якісь процеси, які відбуваються в дітках, в їхніх головах і в їхніми емоціями?
Якщо говорити про шарений в плані догляду за дитиною, в принципі, він був доволі прошарений, тому що коли народилась Ніколь, мій чоловік, в принципі, за нею міг все зробити, там, змінити памперс, вкласти спати. І навіть був момент, коли мені потрібно було здавати на права, а Ніколь був там менше місяця. І він там стійко 2 години з нею просидів, все було окей. Тобто в мене не було ніколи страху залишити дитину на нього. Тому що я точно знала, що він впорається. Попри те, що вона буде плакати, чи там, попри те, що щось буде не так, він до мене не подзвонить, він впорається. Тому що, можливо, це ще і його така риса характеру, що він знає, що він точно буде молодець, як то кажуть. Якщо говорити в плані емоційного якогось виховання, ну, то, звичайно, як, напевно, в більшості сімей, ну, мій чоловік працює, він приходить додому там ввечері, в нас нема такого, щоб там чітко я займалася, да, там, заводила, наприклад, Ніколь на танці, чи забирала, що це чітко мої обов'язки там, з дітьми і більш нічого. Якщо мені треба, чи він може сказати, я сьогодні заведу, я заберу, я там те. Тобто абсолютно партнерські стосунки. У нас немає такого, що я відчуваю себе, знаєш, як жінка, яка сидить вдома, і її головний обов'язок – це там доглядати дітей і десь між тим працювати. Тобто такого в мене немає. Якщо мені треба і є можливість, він обов'язково прийде, посидить, замінить, зробить, сам проявить ініціативу. Тобто, ну, на щастя, мені, напевно, в цьому плані пощастило, але я вважаю, що це не так фарт, як робота обох партнерів. Тому що, коли ми говоримо про стосунки в сім'ї, ми з ним повноцінні партнери, а не хтось виконує одну функцію, а хтось другу. Якщо говорити, так знаєш, в глобальному сенсі, мене все влаштовує, в принципі. Якби мене не влаштовувало, і якщо не влаштовує, я обов'язково маю рота, щоб про це сказати. І наголошую завжди, якщо ви щось в сім'ї чи в стосунках не влаштовує, у вас є класний мовний апарат, яким ви можете все своєму партнеру сказати. Але не у вигляді претензій, а у вигляді відображення своїх почуттів і переживань. Тому що претензії, вони не сприймаються. Вони сприймаються як уколи, як докори. Тому що кожен з вас щось робить в житті, що для нього здається важливим. Незалежно від того, да, чи партнер там гідно оцінює те, що ти робиш. Але іноді варто і сказати про те, що тобі щось не подобається. І похвалити також важливо в стосунках. Я вважаю, що на цьому і тримається, знаєш, шлюб як система.
Мабуть, що так. Для мене взагалі розмова – це основа всього. Знаєш, коли люди можуть говорити між собою, це означає, що вони можуть все. Все-таки, ну, знаєш, тато в житті дівчинки – це мужчина. Просто це мужчина номер один. І скільки би там не було потім захоплень, закоханостей, тато залишається найкращим. А твій чоловік це розуміє? Він розуміє, що він от такий еталон, на який потім будуть дівчатка оглядатися все життя?
Ну, я думаю, що він, напевно, розуміє, але не до кінця, я би сказала, так усвідомлює, тому що в нього була інша сімейна модель, тобто в нього в сім'ї був є брат, і це два хлопчика, а в моїй сім'ї навпаки, ми з сестрою росли, дві дівчинки. І йому, знаєш, можливо, якби в нього була сестра, він би бачив ще якусь іншу, так, модель виховання і дівчинки, і хлопчика. Але разом з тим він розуміє, що він постійно купається в любові. Оце він точно розуміє на всі 100%, тому що коли тато приходить додому, то це поцілунки, обійми, це, знаєш, це вже мама не треба, мама може стояти готувати вечерю, бо всі роздають поцілунки, бо тато прийшов і вже, знаєш, він вже все, він вже розцвітає. А якщо дівчата не виходять, то він вже може казати, а хто тата там не поцілував, знаєш, таке теж буває. І вони такі вже все, тато там бігають, щось показують. Ну, тобто в дівчат теж є цей інтерес до спільної, знаєш, якої з діяльності, вони більше такі там кудись піти, ще десь полазити, спорт, оце про тата, якісь там захоплення, от там танці, він теж цьому може брати таку активну участь. Тобто, ну, в нього він розуміє, що в принципі більшу частину якогось вкладу в їхній саме розвиток роблю я. Тому що, ну, логічно, він більше часу на роботі, і в нього, ну, власне, професія, яка змушує працювати більше. Але разом з тим він також розуміє, що він теж робить вклад. І коли ти запитувала, чи я зі сторони своєї, знаєш, професійності десь там щось підсвічую йому, то таке буває, що я можу там сказати, ну, там, знаєш, якісь виховні моменти проговорити, як би було краще. І що діти там очікують, чи навпаки, чи що він очікує від дітей, і чи це нормально. Ну, тобто, такі якісь моменти, я вважаю, що це ок проговорити, якщо ти бачиш і знаєш, ну, направити, да, на якусь більш ефективну взаємодію між ними. А те, що він розуміє, думаю, він добре розуміє, але відкрию тобі секрет, що мій чоловік усі два рази думав, що в нього буде хлопчик. Але ні, вийшла ще одна дівчинка, але я думаю, що він, ну я знаю це, що він дуже радий тому, що вона вийшла, тому що я бачу їхні відносини і його, знаєш, відгук до цього. Тому я дякую своєму чоловіку за те, що він не дуже страждає, що в нього не хлопчики.
Ну, по-перше, хлопчик може бути ще попереду.
Я так і знала, що ти зараз це скажеш.
Хоча я казала моя мама з татом, що певне вже ні. Якщо вже є дві дівчинки, то, напевно, пробувати не варто. Але ну, існує, побутує така думка, що діти наслідують своїх батьків. Це є до того, що модель поведінки. І тут, напевне, не так. Це я зараз роздумую вслух, а ти мені скажеш, як в вашій сім'ї. Не так важливо, яка модель поведінки була в моїй сім'ї. Так, там, як ставився тато до дівчат чи там, до брата, які були відносини. Як важливо те, які відносини між мамою і татом. Для мене насправді це найбільш показово, тому що діти, дівчатка бачать, як тато ставиться до мами, і вони хочуть наслідувати маму в цій ситуації, хочуть, щоб чоловік так ставився до них в дорослому. А хлопці наслідують тата, вони бачать, як поводиться себе тато з жінкою, і як мама ставиться до тата, і вони хочуть наслідувати цю модель теж в своєму дорослому житті. Воно у вас працює?
Я тобі скажу, що якщо говорити про такі міжстатеві, да, відносини міжособистісні, то, звичайно, дівчата ну, копіюють мою поведінку, так, там, будь-що, будь-чому там. Я хочу одягатися як мама, там, щось там робити як мама, сидіти там біля мами. Тобто, але разом з тим вони і дивляться на те, як тато ставиться до мами. Тобто це для них теж зразок того, як до них можуть да, відноситись їхнього такого світобачення. Тобто, якщо там тато дарує квіти, то важливо, чи тато там дарує квіти і дівчатам в той момент, або там з якими там словами він дарує ці квіти, чи там взагалі дарує квіти, бо ще є різні ситуації, чи робить там мамі подарунки, які стосунки між батьками, чи вони спілкуються. Я думаю, це дуже має значення, ну тому що діти, вони ж розуміють, вони включені в цю систему сімейну. І якщо між батьками якісь навіть конфлікти виникають, то дитина вона завжди буде вважати, що вона є причиною цих конфліктів. А якщо між батьками любов, то і, власне, дитині теж приємно бути в цих стосунках, і вона ну, проявляється і розвивається набагато швидше і краще. Тому я думаю, що ти, ну, якщо говорити про поведінку, чи копіюють її діти, однозначно. І вони копіюють, знаєш, такі моменти, які ти навіть не очікуєш. Вони дуже класно копіюють тебе тоді, коли ти злий. Вони вловлюють оці всі твою міміку, емоції, слова навіть повторюють за тобою. І я от Ніколь вже 5, та їй 2, вона ще менша, а Ніколь 5, і вона така от вже, знаєш, коли злиться, вона може теж отак говорити прямо от як я. Я просто теж починаю злитись, коли вона починає ну, там, до мене якомусь такому тоні говорити, але я разом з тим розумію, що іноді я можу такий тон, знаєш, проявити до неї. І вона це чітко вловлює і робить це саме. Тому я кажу, діти тригерять нас те, що власне нас самих в собі, можливо, десь бісить. Тому мені цікаво за цим спостерігати і помічати такі моменти і робити на них акцент. І все-таки теж зростати біля дітей і змінювати, щоб для них мама не була, знаєш, якимось прям шаблоном, чи там, щоб я просто зустрічаюся зараз з таким моментом, коли моїй дитині буває говорить таку фразу. Ну, там, твоя мама психолог, ти там, ну, там, до прикладу, ситуація, да, там діти десь на занятті шуміли, бігали, і тут фраза, там, твоя мама психолог, може ти знаєш, як там своїх подруг заспокоїти, знаєш? І мені це не дуже подобається, тому що це якийсь такий шаблон, який навішують на дитину. Ну, типу, моя мала там не розуміє до кінця, хто такий психолог і що він там робить. І, в принципі, я не хочу, щоб вона там поки і не повинна, да, вникати в ті моменти. Але буває таке. І я їй кажу, всі люди, вони люди, незалежно від того, психологи вони, там викладачі, вихователі і так далі. Тому в будь-якому разі я кажу, що мама в тебе ось така, і ти можеш говорити зі мною про все і сприймати маму абсолютно різною. Тому я більше роблю акцент на тому, щоб рости особистісно. І я точно знаю, що діти не візьмуть від мене, знаєш, чогось такого суперпоганого, якщо я розумію, що я вкладаю у спілкування з ними.
А чи можеш ти сказати, що ти виховуєш своїх дівчаток як подруг? Чи все-таки...
Чи вони дружать між собою?
Ні, чи от вони дружать з тобою? Між собою чи дружити не... дуже потрібно сестрам. З власного досвіду, я думаю, що і з твого досвіду, коли в тебе є сестра, то дружити потрібно. Це найближчі люди в твоєму житті. А от чи ти якийсь такий, можливо, режим дружби зі своїми дітьми вкликаєш?
Ну, я тобі скажу, що в мене до цього питання, от я навіть писала допис останній про те, що чи варто, да, дружити з дітьми. Ну, я вважаю, що друг, він, по-перше, на емоційному такому рівні, він, в принципі, з тобою десь на рівні. Ну, тому що ваші там інтереси сходяться, і плюс-мінус ти можеш бути десь відкритим, отримувати ту саму якусь емоційну підтримку. А мама з татом для мене це люди, які все-таки трошки більше на емоційному рівні, тому що діти, як-не-як, вони у нас вчаться, у нас більше досвіду, більше якогось взаємодії з цим світом, і ну, діти все одно виступають в ролі учнів, як би там не було. Але я не хочу казати, що ми там вчителі якісь, да, там вчимо. Мені подобається це слово наставник, тому що наставник це ніби і друг, але разом це і людина, до якої дитина може прийти і 100% отримати підтримку. Тобто я її прийму будь-якою. Що не скажеш про друг, так? Тобто навіть в ситуації якогось обману, там розчарування, друг він може припинити дружбу з тобою і сказати там, ну, в цій ситуації там мені не вигідно або давай з тобою не будемо дружити. А мама з татом, вони все-таки люди, які в будь-якій ситуації намагаються підтримати, дати зворотній зв'язок, десь дати навіть проплакатись на твоєму плечі, контейнерувати оці емоції. Тому я вважаю, що ну, я виховую дітей так, що я для них, в принципі, ну, на даному віковому етапі, звичайно, я для них друг. Ну, сприймаються, я думаю, як друг. Ну, бо вони і не розуміють до кінця, хто такий наставник. Але в моєму розумінні все-таки я їх виховую з позиції, що це діти слідують за мною. Тобто я намагаюся зробити так, щоб їхнє життя було максимально комфортним, але разом з тим я дозволяю їм зустрічатися з якимись викликами в їхньому житті, ну, якимись банальними, так, речами, з якими вони можуть на даному віковому етапі навчитись. І в цей період я готова бути для них і другом, і наставником, і підтримати, і десь мотивувати, і, можливо, навіть ну, ця мотивація іноді не завжди ж ти мотивуєш. Ти ж не завжди знаєш, як там правильно так це робити. Я дозволяю собі робити помилки і разом з ними вчитися. Тобто я вважаю, що це теж така взаємодія побудована просто на довірливих стосунках і розумінні, що дитина, вона як особистість, незалежно від того, 2 роки, чи її там вона новонароджена, вона все одно розвивається, і ти розвиваєшся разом з нею. Тому я думаю, що мені подобається слово наставництво. Тобто я своїм дітям намагаюся бути більше наставником.
Знаєш, наставництво і менторство передбачає якось ніби більше досвіду в певних питаннях. І це дійсно дуже круто описує батьківські обов'язки перед дитиною. Тобто ти маєш більше досвіду, ти можеш провести там по якомусь шляху, по якійсь дорозі дитину, в якої цього досвіду ще поки що бракує. Mm-hmm. Класно. Мені, до речі, дуже теж близька така теза, тому що кажуть, що з дітьми дружити не можна. Ну, а з іншого боку, ну, якщо немає дружби і тих таких теплих, довірливих відносин, то ну, тоді якась тиранія. Мені так здається, принаймні. А виросте мій 2-річний Марко, трошки ще. Я буду розуміти, чи можна дружити, чи ні.
Я, знаєш, скажу, дружити дуже класно з тими дітьми, які вже от пройшли оцей там пубертат і вже в такому більш юному, свідомому віці. От тоді ми можемо говорити, коли там діти відділяються вже від батьків, да, сепаруються і фізично, і, можливо, емоційно. І коли ми вже дорослих дітей маємо, тоді, звичайно, ми можемо говорити про якусь дружбу, коли тобі там комфортно спілкуватися.
Про більш-менш повноцінну дружбу, так. Тоді вже просто зникає, напевно, момент отого менторства, бо і діти здобувають досвід, який дуже часто відмінний від батьківського, і це круто. Просто, як на мене, коли не було таких теплих відносин в дитячому віці, то вже в, ну, скажімо так, дорослому, та нехай це будуть там умовні 20, повернутися до дружби практично неможливо. Я не знаю, що має спілкувати дитину.
Якщо немає праці.
Так. Тобто має бути все одно цей бекграунд такого тісного взаємозв'язку і розуміння. Якщо в дитинстві це втратити, то в дорослому віці, напевне, надбати можна, але дуже великими зусиллями. А які в тебе відносини з твоїми батьками?
Доволі непогані. Ну, в нас гарні стосунки. Я не можу сказати, що в нас якісь конфліктні чи там, знаєш, незрозумілі стосунки. Батьки мені допомагають. Ну, коли мені там навіть проводити треба консультації з моїми дітьми, теж сидять мої батьки.
А у вас не виникає питання, що мама краще знає, як дітей виховувати? Все-таки в неї більше досвіду.
Угу. Я не буду приховувати. На початку мого материнства усі бабусі намагалися розказати, як треба. Угу. Але я дуже вдячна своєму чоловіку, в якого, можливо, не так сильно грали гормони в той період, який був більш чіткий в побудові кордонів, і який визначив їх так, що головні у вихованні наших дітей все-таки мама і тато. Ну, тобто є позиція, коли там бабуся з дідусем можуть, ну, звичайно, вони теж можуть зробити там дітям зауваження, якщо є причина на те, вони можуть сказати якусь свою думку, але разом з тим я обов'язково, ну, ми обговорюємо той момент, що є нормальним, ну, в плані виховання, так, для нас, чоловіком, і на що можуть впливати вони. На щастя, в нас взагалі практично, ну, з того моменту, коли ми вже проговорили, так, що є моменти, де мама з татом вирішують, ну, в мене розумні батьки, які відразу зрозуміли, що зі мною жартувати не треба, напевно. Тому якось, ну, слава Богу, навпаки, там дідусь з бабусею, як і чоловіка, так і мої, в принципі, вони вкладають в дітей свої якісь, да, цінності, але я і не переживаю, що вони можуть десь там повпливати, як буває, знаєш, не так, як треба, чи дозволити щось лишнє, чи мою думку звести на нівець. Різні ситуації, звичайно, бувають, але, ну, знову ж таки, в мене є можливість проговорити це і сказати, де мені ок, а де вже занадто. Ну, і, на щастя, всі дорослі люди вміють слухати і чути. Тому, я думаю, це теж, знаєш, така особистісна і зрілість дорослих людей, щоб чути і все-таки прослуховуватись. Мої мама з татом, вони як дід і баба, знаєш. Всіх своїх онуків вони, мені здається, ще більше люблять, ніж дітей. Тому все нормально.
До речі, так, кажуть, що внуків чомусь люблять більше, мабуть, в силу того, що відповідальності на бабусях і дідусях менше. Тому можна,
знаєш, мені іноді здається, що коли в тебе з'являються, ну, не в тебе, а загалом, в людей з'являються онуки, вони там ніби те, що десь не так було в батьківстві, або десь вони не догралися, чи щось, знаєш, не встигли своїми дітьми, то от вони надолужують з внучатами своїми.
Так, я теж так думаю. Теж мені так здається. Я тобі дуже дякую за таку гарну і теплу розмову.